aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană face precizări despre ce așteaptă de la Moldova în schimbul asistenței macroeconomice. Cum funcționează legea celor 2% dedicată organizațiilor necomerciale la un an de la intrarea în vigoare? Înaintea alegerilor prezidențiale, Vladimir Putin se laudă cu noile arme nucleare ale țării sale. La început știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! În discursul său anual din Parlamentul de la Moscova, președintele Vladimir Putin a prezentat noi tipuri de arme strategice ale Rusiei. Potrivit lui, aceste arme, capabile să poarte focoase nucleare, nu pot fi interceptate de inamici. Printre altele, noua rachetă balistică Sarmat cu rază de acțiune nelimitată, rachete de croazieră și drone submarine și arme hipersonice. Pe 18 martie, în Rusia au loc alegeri prezidențiale și sondajele de opinie indică o victorie aproape sigura președintelui Vladimir Putin. Chișinăul va găzdui vineri Conferința Internațională de Securitate, Georgia, Republica Moldova și Ucraina, Parteneriatul Estic și provocările actuale de securitate. Reuniunea a fost inițiată de președinții parlamentelor celor trei țări, iar pe agenda se află probleme legate de securitatea informațională, energetică, apărare, asigurarea creșterii economice stabile și a statului de drept în regiune. Cele trei țări vor semna și o declarație privind securitatea regională și perspectivele de integrare europeană. Conferința a fost criticată deja de președintele Igor Dodon, drept încă un gest anti-Rusia al guvernării democrate. Minoritățile etnice din Ucraina, inclusiv cea română, sunt amenințate să piardă încă un drept, după ce noua lege a educației a limitat mult educația în limba maternă. Miercuri, Curtea Constituțională de la Kiev a declarat drept neconstituțională legea cu privire la principiile politicii lingvistice de stat în Ucraina, care acordă dreptul de utilizare a limbilor regionale în zone cu o populație minoritară mai mare de 10%. Decizia a fost postată pe pagina de internet a Curții Constituționale. Legea privind principiile politicii lingvistice de stat a fost adoptată în 2012 în perioada președintelui Victor Ianukovici și contestată de un grup de 57 de deputați ucraineni încă în 2015. Parlamentul ucrainean a aprobat legislația care permite crearea unui tribunal anticorupție, cum s-a cerut insistent la protestele de ultimul timp, dar cum au solicitat și donatorii externi ai Ucrainei. Uniunea Europeană și FMI sunt printre partenerii cei mai insistenți când vine vorba de lupta cu corupția endemică din Ucraina, țară clasată anul acesta pe locul 130 din 180 în indexul Transparency International. În România, președintele Klaus Iohannis l-a primit pe prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, cu care a discutat despre modificarea legilor justiției, relatează Ager Press. Timmermans a apreciat că societatea românească susține tot mai mult valorile statului de drept, dar, citez, atacurile publice din ultima vreme la adresa justiției creează o imagine negativă a României, citat închis. Și în Bosnia-Herțegovina, veterani de război au blocat mai multe șosele în sprijinul cererii de a primi mai multe ajutoare. Mii de oameni au fost blocați o zi și o noapte în mașini pe temperaturi foarte joase.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. În ultimele zile s-a discutat mult despre condițiile puse de partenerii externi pentru continuarea ajutorării Moldovei pe calea reformelor. Un prilej au fost declarațiile făcute postului nostru de lidera PAS Maia Sandu, contrazis apoi de Fondul Monetar Internațional, iar altul, recentele concluzii, exprimate în limbaj birocratic, ale unei întruniri avute de ministrii de externe din Uniunea Europeană luni. Astăzi la Chișinău, la o conferință de presă, unde a fost și corespondenta noastră, Ala Ceapai, a explicat mai pe larg cum trebuie citit documentul adoptat la Bruxelles, șeful misiunii Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalko.
Concluziile în 27 de puncte ale Consiliului pentru Afaceri Externe al Uniunii Europene reprezintă o reflecție balansată a progreselor și restanțelor autorităților de la Chișinău, a spus Peter Mihalko.
Sunt exprimate și aprecieri pentru cele reforme care, într-adevăr, au fost primite. În același timp, este și o listă de așteptări. Aș vrea să subliniez sectorul justiției mai mult.
Tocmai pentru că e un amestec întreg balansat de mesaje, documentul a fost interpretat diferit la Chișinău de către guvernare ca fiind unul extrem de încurajator, iar din partea opoziției ca fiind unul critic, a sugerat diplomatul.
Cred că din ambele părți au fost văzute cele aspecte care au fost dorite. Este important ca aceste așteptări, care sunt bazate pe angajamente din partea Republicii Moldova, să fie îndeplinite.
Aceste concluzii vor sta la baza condiționării ajutorului macrofinanciar din partea Uniunii Europene, a subliniat Mihalco. Recent, ministrul Justiției, Alexandru Tănase, ne declara într-un interviu că nu a văzut în documentul Consiliului Uniunii Europene, citez, nicio condiționare absolută a deblocării anumitor finanțări legate de anumite reforme, inclusiv de reforma electorală, am încheiat citatul. Șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalco, a reiterat azi că respectarea normelor democratice la implementarea reformei electorale este o precondiție politică a debursării ajutorului macroeconomic și că aceasta a fost impusă pentru că la aprobarea sistemului mixt nu s-a ținut cont de unele recomandări cheie ale Comisiei de la Veneția.
În perioada anului electoral vom vedea mai mult și mai mult cum merge această implementare. Să ne uităm la realitatea care va fi dacă chiar oameni pot sau nu pot să candidează liber, dacă ei au sau nu au acces liber la mass media, dacă există sau nu există riscuri să fie candidați, mai ales în circumscripțiile uninominale, să fie influențați de către interesele economice sau alte. Asta va fi o parte importantă evaluărilor.
Republica Moldova riscă să piardă tranșele din asistența macrofinanciară europeană dacă precondițiile politice în aplicarea noului sistem electoral nu vor fi respectate, a declarat Peter Mihalco, precizând că nu există o dată fixată pentru eliberarea tranșelor.
După evaluare poate să fie eliberată tranșa cea prima. În general se presupune dacă evaluarea va fi pozitivă, că asta poate să fie în timpul primului semestru. Pentru alte două tranșe trebuie să trece timp de 3 luni între tranșele.
Diplomatul a mai subliniat că orice element care limitează libertatea presei, inclusiv accesul la piața de publicitate, va fi un punct negativ în evaluările legate de acordarea asistenței macrofinanciare. El a precizat în context că Uniunea Europeană e în așteptarea unei decizii cât mai rapide din partea Consiliului Concurenței în investigarea presupusei înțelegeri de cartel pe piața publicității, semnalată recent de un grup de televiziuni. Peter Mihalco a criticat din nou legea recent intrată în vigoare, care limitează retransmiterea programelor informative și analitice din Federația Rusă. Aceasta nu corespunde standardelor democratice și europene pentru că limitează accesul la informații, a declarat Mihalco, precizând că propaganda și dezinformarea trebuie combătute, însă nu prin astfel de măsuri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este al doilea an în care cetățenii pot direcționa 2% din impozitul pe venit unei organizații obștești sau unui cult religios. Peste 600 de entități s-au înregistrat la Ministerul Justiției, iar multe dintre ele au demarat acțiuni de informare pentru a-i convinge pe cetățeni să le transfere tocmai lor banii. Anul trecut, în jur de 20.000 de contribuabili au făcut uz de acest mecanism, un număr care poate crește, însă dacă ONG-urile vor fi mai active în promovarea activității lor. Detaliere Tamara Grejdeanu.
Unul din 10 plătitori de taxe a direcționat anul trecut 2% din impozitul pe venit reținut în mod obișnuit de stat. Suma totală de peste 2,8 milioane de lei a ajuns la 302 organizații, una dintre ele reușind să ia jumătate din banii acumulați. O dovadă că acest mecanism este funcțional și că poate fi o cale pentru acumularea unor noi fonduri, remarcă experții. Dacă alege să direcționeze cele 2% din impozitul pe venit unei organizații, un contribuabil care primește bunăoară un salariu mediu de 5.000 de lei, contribuie cu 46 de lei în bugetul entității. Deși sumele nu sunt mari, remarcă Igor Mereacre, directorul executiv al Asociației Motivație, acești bani pot asigura totuși continuitatea unor proiecte demarate de organizațiile obștești.
ONG-urile sunt De cele mai multe ori anume cei, ca să spun, pionieri care dezvoltă anumite servicii sociale, anumite inițiative și promovează un anumit comportament. Granturile care le primesc ONG-urile nu sunt soluția la tot. Ai câștigat un grant, dar el se termină într-un an, doi, în jumătate de an. Acești bani, chiar dacă nu sunt mulți, ar permite câteodată soluționarea unor anumite probleme care nu le poți finanța din cadrul unui grant.
Rezultatele anului trecut arată că cei mai mulți contribuabili care au făcut uz de această posibilitate au fost în mare parte persoane din interiorul organizațiilor sau cei familiarizați cu activitatea ONG-urilor, constată activiștii. Ei cred că numărul celor care vor direcționa o parte din impozitul pe venit depinde de vizibilitatea organizațiilor obștești în comunitate. Vlada Ciobanu, blogger, constată într-o postare recentă că organizațiile obștești ar trebui să-și identifice susținători, care pot fi ulterior donatori sau promotori ai misiunii entității. Ea pledează pentru o informare continuă a cetățenilor din comunitate.
Este foarte important ca ONG-urile să nu facă campanie în aceste 2 sau 3 luni. Campania se face anul împrejur. Prin informare constantă, prin a raporta public despre proiectele lor, ONG-urile se fac vizibile. Într-adevăr, există oarecum probleme pentru că nu foarte des ONG-urile comunică anume cu comunitatea. Ei comunică mai mult cu donatorii sau comunică direct cu beneficiarii lor, mai puțin cu comunitatea. Și atunci, evident, este foarte dificil și în mod firesc o persoană fizică spune de ce eu să dau bani unui ONG despre care am aflat săptămâna trecută.
În același timp, atrage atenția expertă a Centrului de Resurse Juridice, Sorina Macrinici, chiar dacă direcționarea unui procent din impozitul pe venit nu presupune un efort financiar, cetățenii nu o vor face dacă ONG-urile nu le inspiră încredere.
Oamenii mai degrabă pornesc de la prezumția că banii nu vor fi folosiți așa cum se cuvine, de asta este important pentru ONG-uri să le explice exact ce au făcut până acum, cu ce se ocupă, exact ce planuri au pentru acești bani, dar și cum vor raporta. Iar aici, la raportare, există niște reguli. Raportarea se face obligatoriu de toate organizațiile care au primit 2%. Tot aceste rapoarte încă vor fi publicate pe pagina web a Inspecției Financiare.
Convingerea activiștilor este că treptat mecanismul de direcționare a celor 2% din impozitul pe venit va întări spiritul civic al cetățenilor. Contribuabilii care își doresc să susțină o anume organizație obștească sau entitate religioasă trebuie să rețină doar datele instituției, codul fiscal, care urmează să fie indicat în declarația pe venit, care poate fi depusă până la sfârșitul lunii aprilie. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Valentina Ursu despre valul de declarații simbolice de unire cu România.
De la începutul acestui an, una după alta, diverse localități, sate, centre raionale, suburbii, prin aleșilor locali, se pronunță în mod public pentru alipirea actualei Republicii Moldova la România, așa cum se întâmpla 100 de ani în urmă, când Basarabia de atunci devenea parte componentă a regatului României. Declarațiile pe care primarii și consilierii locali le semnează și le fac publice, se alimentează din sentimentul de bucurie de a marca, simbolic este adevărat, împreună cu întreg spațiul românesc, centenarul Marii Uniri.
Pe de altă parte, președinția anunță că tot mai multe sate ar fi votat alte declarații împotriva Unirii, dar însuși președintele Igor Dodon cere tragerea la răspundere a celor care votează simbolic aceste declarații de unire. Șeful statului spune că unirea pentru care militează o parte dintre cetățenii Republicii Moldova înseamnă război civil.
Într-un an electoral, tema unirii, odată ce nu poate fi ocolită sau interzisă, este infamată și transformată într-o armă electorală, iar toate aceste amenințări și înfierări de la cel mai înalt nivel tensionează climatul din societate, împarte oamenii în bun și răi în loc să-i apropie. Unii afectați de o eclipsă de mentalitate chiar sunt gata să pună mâna pe arme pentru a atrage în vecinii din satul de alături. Pe de altă parte, din când în când se dau niște statistici anti-unire, dar deocamdată n-a văzut nimeni cum arată o declarație a celor care se pronunță astfel și cine sunt cei care le semnează. Nu dialogul și buna înțelegere este cea care contează cu regret, ci setea de a vâna dușmani ai statalității și de a-i exclude din societate.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocar în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Pe un ger de minus 12, zeci de comercianți, majoritatea veniți din satele apropiate Chișinăului, vând în centrul capitalei mărțișoare, care, începând de astăzi și până pe 31 martie, pot fi purtate la piept sau legate la mână. Pentru familia Pavlov din satul Lozova, confecționarea mărțișoarelor reprezintă o afacere sezonieră. Ion Pavlov spune că toți, de la mic la mare, lucrează anul împrejur pentru acest târg.
Dar nu lucrăm zi la zi, da? Astăzi altă săptămână, două poate să meargă, trei zile pe săptămână.
De câți ani faci mărțișoare?
Avem vreo 15 ani, poate și mai mult. Știți, noi facem cam tot timpul undeva așa în jurul la 2000-2500. Nu se întreabă toate, rămân de pe an, pe an, de, mă rog, le păstrăm, le... dar în schimb merge, se întreabă. Da. Tradiția la noi moldovenească, vezi cum e, fric, cald, mărțișoarul merge, nu-i problemă.
De un salariu reușiți să faceți?
Depinde și salariul, dacă ar fi al prim-ministru, nu, dar așa un salariu mai mic, facem așa, la 2000-2500. Pe o parte, care le face la început, ca chiar și eu l-am început, tot așa e chestia. E ceva plăcut, uite și iese din mâinile mele, uite frumos, oamenii se bucură. Pe urmă, asta a ieșit ca cum dumneavoastră, v-ați plecat la lucru așa și noi. Facem ca să ascupăm o bordă, să ascupăm a doilea bordă și așa mai departe. Da. Și am luat chiar și băietul de la școală, dacă vă spun cinstit, am scris o cerere care i-a spus. Văzătorii au intrat în situație, au spus că da, du-te, Vadim, poți ajuns.
O altă vânzătoare de mărțișoare, Lidia Isac, din satul Hulboaca, ajunsă la vârsta pensionării, spune că a ieșit în centrul capitalei mai mult de nevoie decât de voie. Am surprins-o încălzindu-și mâinele deasupra unei căni cu ceai.
E foarte frig. M-am îmbrăcat binișor, dar tot e rece.
Văd că aveți și pâsle.
Nu ajută.
Aveți o masă bogată de mărțișoare. Cât timp voi ia să le faceți?
Cam vreo 3 luni.
De ce ați apucat iată dumneavoastră să faceți mărțișoare?
Din dragoste. Noapte lucrăm, ziua, noaptea, până târziu. Cu fiica lucrez, nu singuric.
Nu e drept, doamnă, din sărășie, nu din dragoste. Și dragoste.
Nu,
dragoste.
Din dragoste le fac, dar pentru sărășie.
Dar de ce spuneți de sărăcie?
Foarte ieftin. Foarte ieftin.
O zis, doamnă, că sunt foarte ieftin, prea ieftin să dau. Cât e cel mai ieftin mărțișoarea noastră?
De 2 lei cel mai ieftin.
Și câte mărțișoare de 2 lei trebuie să vindeți ca să vă luați o pâine?
Da, nu merge. E fric și lumea nu cumpără. Și nu au bani pentru mărțișoare.
Dar s-ar părea că-s 2 lei, nu e atât de scump.
Nu, n-are lumea bani. 2 lei mai pune 1 leu și o pâine. Dacă ori ar fie bani, ori cumpăra. Nu se ajuta la vreme. Se uită la buzunar.
Discuția cu Lidia Isac a fost întreruptă de o trecătoare, ce se prezintă Elena. Chiar dacă avea în piept un mărțișor, vroia să mai cumpere câteva pentru a le face cadou.
Cu 10 lei l-am luat, dar e o muncă și orice muncă trebuie răsplătită. Orice muncă, mai ales de obicei fac oamenii în etate, trebuie să-i ajutăm, să-i susținem și noi trebuie să facem, dar când timpul nu găsim. Cred că ar fi frumos să susținem pe oamenii care, ăștia sunt artiști. Sunt artiști care își pun o bucățică din sufletul lor în aceste mărțișoare și noi o bucățică din sufletul nostru îl punem purtându-le.
Da, iată, doamna Lidia, am stat de vorbă cu ea. La început spunea că îi face din dragoste mărțișoare, dar a ajuns ca să-i facă din sărăcie.
Of, asta e trist. E trist de tot. Anume că dacă îi cumpărăm, înseamnă că dăm o mânuță de ajutor și pentru familia lor.
Anul acesta este primul în care mărțișorul se găsește și în lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO. Dosarul a fost depus în 2014 de România, Republica Moldova, Bulgaria și Macedonia, țări în care mărțișorul este purtat pe parcursul lunii martie. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin a ținut astăzi un discurs despre starea națiunii. Cum veți auzi de la Ileana Giurchescu, liderul de la Kremlin a insistat, printre altele, pe progresele militare.
Особо подчеркну, что созданные и создаваемые образцы нового стратегического оружия, по сути, новых видов стратегического оружия, это не задел времен Советского Союза.
Președintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia a dezvoltat și testat cu succes noi tipuri de arme nucleare, care nu sunt o moștenire sovietică, ci produsul modern al specialiștilor din întreaga federație. În discursul anual ținut în fața camerelor reunite ale Parlamentului de la Moscova, Putin a precizat că este vorba de rachete de croazieră și drone submarine, ambele capabile să poarte focoase nucleare. Arme imune care nu pot fi interceptate de inamici. Mai mult, noua rachetă intercontinentală de tip Sarmat ar avea o rază de acțiune nelimitată și ar fi capabilă să penetreze orice sistem antirachetă, a mai declarat președintele rus. În versiunea lui Putin, Rusia ar fi fost aproape forțată să dezvolte aceste arme, mai ales după ce Statele Unite au ignorat criticile Moscovei și au continuat planul de a amplasa un sistem antirachetă în Europa. Nimeni nu ne-a ascultat, a mai spus Putin, dar acum ne vor asculta. O altă armă modernă prezentată de președinte, care nici ea nu ar putea fi detectată, este noua rachetă submarină, ce poate fi lansată de pe submarine pentru a lovi portavioane sau ținte terestre de pe coaste. Potrivit președintelui Putin, unele din aceste arme ar fi unice în lume. Aș vrea să transmit un mesaj tuturor celor care au continuat cursa în armării în ultimii 15 ani, care au încercat să profite unilateral în detrimentul Rusiei, care au impus sancțiuni ilegale în tentativa de a bloca dezvoltarea țării noastre. Nu ați reușit să blocați Rusia. În aplauzele audienței, Putin a mai anunțat că noua rachetă de croazieră și drona submarină nu au încă nume. Motiv pentru care Ministerul Apărării va organiza un concurs național ca noile arme să fie botezate. În toată lumea, nimeni nu are ce avem noi. Poate vor apărea cândva, dar până atunci noi vom dezvolta altele, adică alte arme sofisticate. Discursul din adunarea federală este una din cele trei apariții publice ale președintelui rus în care vorbește despre starea națiunii, celelalte fiind o conferință de presă mamut și așa zisa întâlnire cu publicul, la care răspunde întrebărilor adresate de cetățeni. Pe 18 martie în Rusia au loc alegeri prezidențiale și toate sondajele de opinie indică o victorie aproape sigură a președintelui Vladimir Putin pentru un al treilea mandat.
Ileana Giurchescu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Comentatorii presei din România se ocupă astăzi, printre altele, de noua tentativă a guvernării dominate de socialdemocrați de a pune piedici luptei împotriva corupției condusă de DNA. Tania Radu.
Viitorul procurorului șef anticorupție Laura Codruța Căveși la conducerea Direcției Naționale Anticorupție nu mai pare azi atât de sigur din perspectiva analiștilor din presă. Mai mulți încep să vadă că în spatele declarațiilor liniștitoare ale liderului social-democrat Liviu Dragnea, și anume vom respecta decizia președintelui Klaus Iohannis, nu vom declanșa procedura de suspendare în caz că refuză să o revoce pe Căveși, este un alt plan. Scopul rămâne același, ba chiar majorat. Căveși să fie revocată, dar printr-o decizie a Curții Constituționale, președintele să fie suspendat fie și numai o lună, timp în care interimarul Călin Popescu-Tăriceanu ar face revocările și numirile dorite la vârful sistemului judiciar, procurorul general de pildă. Ioana Enedogioiu, de la ziare.com, l-a consultat pe conferențiarul universitar Claudiu Dinu, titularul cursului Organizare și Etica Profesiilor Juridice Judiciare de la Facultatea de Drept a Universității din București. Teoretician precaut, universitarul arată că motivele puse de ministrul de Justiție în cererea de revocare a șefei de la DNA nu prea sunt în acord cu legea, care prevede clar situațiile în care poate surveni o revocare dintr-o asemenea funcție. În același timp, sugerează că sub o argumentație mai bine formulată, nu ar fi părut la fel de fără șanse cererea lui Tudorel Toader. Codruței Căveșii s-a reproșat de pildă că au fost multe achitări în dosarele investigate de DNA. Cităm, în problema achitărilor, spune Claudiu Dinu, puteau să meargă mai departe, să vadă din cauza cui au fost pronunțate acele achitări. Dacă șeful instituției a avut vreo competență în privința acelor dosare, dacă a greșit cu ceva, nu arunci pur și simplu un număr de achitări, care sunt și în România și în alte state. Nu știu să existe vreun sistem judiciar cu achitări zero. Am încheiat citatul. Invitatul explică, dacă președintele acceptă revocarea, va emite un decret în acest sens. Dacă nu o acceptă, va trimite o scrisoare ministrului, care nu e însă exclus să fie atacată la Curtea Constituțională. În opinia sa, un asemenea parcurs nu are temei. Îl cităm. Dacă nu se dorește ca președintele să aibă un drept de opțiune, de analiză, atunci îl scoți din lege, dar nu poți să justifici așa ceva punându-l pe președinte cu o competență prevăzută de lege să numească sau să revoce în situația de a lua doar act. Am încheiat citatul. Andreea Pora a verificat în revista 22 pe ce text din Constituție s-ar putea baza Curtea Constituțională dacă ar susține că președintele nu poate refuza cererea de revocare. Pe faptul că acest drept nu e prevăzut expres în textul legii fundamentale, ci figurează numai într-o lege privitoare la sistemul judiciar. Ori legii cu pricina tocmai i s-a făcut pârtie, spune Pora, de către Curtea Constituțională, prin două sintagme cheie folosite într-o decizie referitoare tot la cazul Căveșii DNA. Și anume, cităm, președintele nu are nicio atribuție constituțională expresă care să justifice un drept de veto în această materie și, respectiv, rolul central în această ecuație îl are ministrul Justiției. Au fost citate. Pe scurt, o cităm pe Andreea Pora, coaliția penală vrea să o revoce pe Căveșii și cu mâna Curții Constituționale. Ticălos plan, dar la asta chiar nu întrece nimeni. Am încheiat citatul. Tot în revista 22, Andrei Cornea se teme că aburelile liniștitoare de care este capabilă majoritatea PSD-ALDE i-ar putea duce de nas pe oficialii europeni. E limpede că Partidul Social-Democrat se bazează pe faptul că Europa e ocupată acum cu lucruri mult mai complicate și n-ar mai avea de ce să se complice și cu România. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea Expresului de la Ungheni.
Un început cu dreptul pentru proaspăta directoare a Palatului de Cultură din Ungheni, interpreta de muzică populară Silvia Zagoreanu. Cu câteva zile înainte de începutul primăverii, au organizat aici o șezătoare ca altă dată, vorba dânsei, la care doritorii îmbrăcați în costume populare au venit cu bună dispoziție și toate cele necesare pentru lucru. Principala îndeletnicire în acea zi a fost confecționarea mărțișoarelor. Până la 27 martie, ziua în care va fi marcat centenarul Unirii Basarabiei cu România, la Călăraș vor fi instalate pe Aleea Domnitorilor busturile lui Mihai Viteazu și Alexandru Ioan Cuza. Declarația aparține președintelui raionului, Sergiu Artene, și a fost făcută pentru Expresul. Bustul lui Mihai Viteazu este la Călăraș din vara anului trecut, fiind o donație Societății Culturale Mihai Viteazu din Ploiești. Bustul lui Alexandru Ioan Cuza este deja turnat și în scurt timp va ajunge la Călăraș. Cheltuielile pentru acesta și le-a asumat Consiliul Raional. De acum înainte cele 63 de sculpturi din Ungheni realizate în cadrul tradiționalilor tabere de sculpturi de aici vor fi însoțite de plăcuțe speciale unde cei interesați vor putea găsi informația necesară cu privire la fiecare sculptură în parte, denumirea, autorul, anul creării. Primăria a cheltuit în acest scop 9.750 de lei, plăcuțele fiind realizate dintr-un material rezistent, care, susțin producătorii, va ține cel puțin 10 ani. Totodată a fost editat în premieră și un catalog al sculpturilor din oraș cu un tiraj de 1.000 de exemplare.
A fost Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul de Ungheni. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.